Goeiemôre. Guten Morgen. Du Mela, okay? Maybe I can, miskien kan ek vir die goeiemôre sê in 30 tale, en dan wonder ek wat jy sal doen, as ek dit probeer doen. Dit is 'n wonderlike voorreg om hierdie naweek saam met u te kan wees. En ons het probeer konsentreer op die gedagte van gebed. En miskien as ek te diep met u gegaan het, is ek te jammer as 'n mens na van die dieptes van gebed gekyk het, maar jy weet waar ons groot geword het in Afrika, was ek 'n evangelis gewees soos Arjan, en toe ek daar gewees het vir 5 jaar, het ek onder 'n man gewerk daar in Afrika, en elke jaar het ons met 16 dae van gebed begin. En ek het so geworstel in my hart verlede nag, en oor u gewonder wat hier by die naweekkonferensie is, wat sal gebeur as ons een jaar vir u vra om 16 dae van u vakansie te vat, en ons kom hier na toe en ons spandeer 16 dae in gebed. Ek wonder wat van ons sal word. Ek dink die meeste van ons sal in die sendingveld beland na 16 dae van gebed. Maar daardie man onder wie ek gewerk het, was 'n wonderlike man van God. Ek was 'n jong evangelis gewees, en toe ek in my kamer instap daar in die stad van Windhoek in Suidwes-Afrika, toe kom hy daarin en hy sê vir my, ons gaan nou bid. En toe sê ek waar, hy sê, ons het 'n kampgronde, en vir 16 dae gaan ons op die Here wag, in gebed. En ek het 'n groot liefde gehad vir gebed en belangstelling, maar nog nie die intensiteit van daardie dae besef nie. En toe sê ek vir hom, maar hoe doen ons dit? En hy sê, my vrou en myself, en 9 boere wat Christene is, en hulle vrouens, en jy gaan saam, en dan gaan ons op die Here wag. En toe ons soontoe gaan, in die oggende het ons wakker geword, vroeg ons stilte tye gehou, ontbyt saam gehad, en 9 uur het die eerste sessie begin. En hy het met ons gepraat oor gebed, en daardie oggende, elke oggend, het ons gekonsentreer op wat God vir ons persoonlik gesê het deur sy boodskap. Tot omtrent middagete. En na middagete het ons die middag in gebed spandeer. En dan het hy vir ons verskillende dinge gegee om oor te bid. En dan in die aand het ons aandete gehad, en na die aandete het ons gaan stap en teruggekom, en van 7 uur tot so 9:30 elke aand het ons weer die aand in gebed spandeer. Nou sê u, hoe spandeer 'n mens sulke lang tye? As die Here vir jou 'n gees van gebed gee, dan gee hy ook 'n plan. En as ons die verantwoordelikheid, byvoorbeeld, as ons hier 16 dae in gebed spandeer het hierdie kamp, sal die Here die las van Nederland na ons toe bring, en die las van ons eie lewens, en die las van ons familie, en die las van ons dorpe, die las van ons kerke, en predikante, en broeder en suster, ure sal word soos minute, as ons onder daardie las klim, en sistematies die las deurbid na God toe. En so dit is wat ons gedoen het elke dag daar. En ek dink dit was omtrent die derde of die vierde dag, toe hy na ons toe draai, en hy sê vir ons, God het vir my 'n verskriklike las gegee, om te bid vir die dorp Walvis Bay. Ek het geweet dat daar die dorp bestaan, omtrent 4000 mense in die dorp, dit was 'n kusdorp gewees, was nog nooit by daardie dorp gewees, persoonlik nie, maar hy het gesê, God het vir my 'n las gegee vir daardie dorp, en hy het gesê, ons gaan onder die las van daardie dorp klim, en ons gaan bid en wag op die Here, totdat die Heere vir ons gehelp het om deur te bid. En ons het begin bid. En jy weet, as die las van die Heere na ons toe kom, daar is drie dinge oor die las van die Heere wat jy moet verstaan. Wat is die las van die Heere? Wat doen die las van die Heere? En hoe is dit vir my moontlik om die las van die Heere stikkie vir stikkie uit mekaar te kan trek? Want as die las van die Heere in al sy volheid na u en na my toe kom, kan u en ek dit nie hanteer nie. Want die las van die Heere is so groot. Byvoorbeeld vanmôre, as die Heere in een oomblik kom, en die las van Nederland, en wat is dit, 16 miljoen mense, op hierdie gebou kom bring, en op u en my hart, wil ek vir u sê dat, u sal nie vir 7 dae uit hierdie gebou kan kom nie, omdat dit so groot is. As die las van die Heere van u familie op u kom, dan sal u dit nie kan hanteer nie. En so wat moet gebeur, is dat ons met die geheim ontdek, van hoe kan ons die las van die Heere stikkie verstaan en begryp, en dit systematies deurbid, totdat die hele muur gaan inval, en ons, byvoorbeeld, die stad van Jericho kan inneem. Jy onthou die kinders van Israel, hulle het nie net na die stad Jericho gegaan, en die muur het geval nie. Hulle moes om die stad geloop het, elke dag, en die laaste dag het hulle dit 7 keer gedoen, en toe val die stad in een. En die teologie van die verwerking van die las van die Heere is 'n proses, is 'n krisis, wat lei na 'n proses, wat lei na 'n krisis, wat lei na 'n proses. Jy sien dit in die lewe van die Heere Jesus, jy sien dit in die lewe van Esra, in Nehemia, in die Ou Testament, en jy sien dit in die profete in die Ou Testament. En so, wat het ons gedoen? Vir 16 dae, en ons het onder daardie las geklim, en die eerste dag, die hele dag gebid oor daardie dorp. En die tweede dag het die las verdiep. En ons het die hele dag onder die las van die Heere gewag. En miskien sit jy sê, ek kan nie verstaan, hoe kan 'n mens 'n hele dag spandeer in gebed oor 'n dorp wat jy nog nooit by gewees het nie. Luister, daar is mense in daardie dorp. En hulle is verlore, en God het 'n las vir hulle. En as jy deel van die las word, dan word jy deel van daardie mense. En broeder en suster, dag na dag na dag, was ons onder daardie las. En ek weet nie hoeveel dae, dit kan 3 of 4 of 5 dae gewees het, wat elke sessie, die oomblik as ons op ons knieë gaan, dan kom daar die dorp na ons toe, en daar die 20 mense en myself, het uur na uur, onder daar die las gebuig. Nou jy sê, wat doen die las? Die las bring gebrokenheid. Jy sien, observasie affekteer intercessie. Die profeet in die Ou Testament sê, my oë het my hart aangeraak. En as 'n mens sien deur die oë van God, dan sien jy die behoefte. Dit is daarom dat God alleenlik vir ons kan gebruik op die wyse waarvoor ons gebroke voor God is. Want as ons nie gebroke is nie, kan ons nie mense sien soos wat God vir hulle sien. Ek wil nie hê dat u vir my verkeerd moet verstaan nie. Maar die insig in die lig en die las wat die Heere vir my in hierdie dae vir Nederland gegee het, ek wens, een mens kon dit aan u probeer verduidelik, maar dit is iets wat jy nie kan doen nie. Dit is so kostbaar, en dit is so diep, en ek het so 'n bekommernis oor my hart, oor die herlewings beweging hier in Holland en hartkraai vir herlewing. In die opsig dat ek glo God in die dae wat voorlê wonderlike dinge wil doen. Maar my grootste bekommernis oor u is die diepte van u gebedslewe. Want God kan alleenlik doen in hierdie land dit wat u vir hom gaan toelaat om in u gebedslewe te kan doen. En gister toe ons daar met die leiers saam gepraat het en praat van 1200 mense en 3000 mense of 5000 mense, het ek vir hulle gesê, luister, die ding wat in my hart brand, is nie 'n klein visie. Ons dink aan 25000 mense in Holland, in Nederland vanmôre, wat te verhonger het na die Here. En die enigste wyse waarop God dit gaan doen, is wanneer hy na u hart toe gaan kom. En partykeer broeder en suster, en ek wil nie dat u vir my verkeerd moet verstaan nie, want daar is 'n diep liefde in my hart vir u. Maar ek wil vanmôre vir u sê, partykeer is dit asof ons skille op ons oë het. En ons kan nie sien nie. En God moet kom, en partykeer is soos een ui. Jy weet, as een mens een ui het, dan moet jy skil na skil moet jy aftrek en om vir hom skoonmaak. En partykeer, dan moet die Here dit met ons doen. En jy sê, wat het gebeur? 16 dae van gebed. En daar was een dag, ek dink dit was die 5de of die 6de dag, toe ons vir daar een dorp gebid het, toe daar die man vir ons sê, die middag, toe stop hy vir ons. Hy was 'n wonderlike man van God. Sy laaste naam was McLeod gewees. Toe stop hy vir ons in die middag van gebed. En hy sê vir ons, God het vir ons gehelp om deur te bid. Ek het bewust geword daar die oggend dat ons is besig om deur te breek. En hy het gesê, God het vir ons gehelp om deur te bid. En hy sê, nou gaan ons vir God dank, vir wat hy gaan doen. En ek dink vir die volgende 2 dae, al wat ons gedoen het, was om vir die Here te dank, vir wat hy in daardie dorp Walvisbaai gaan doen. En daarna het ons nog so vir 4 of 5 of 6 dae op die Here gewag in gebed, totdat die 16 dae alles verby was, en toe die 16 dae alles verby was, toe gaan ons terug daar na die stad van Windhoek toe. En daar die man kom in my kamer, en toe hy in my kamer inkom, toe kom hy na my toe en hy sê vir my broeder Gerard, en ek sê vir hom, ja meneer, en hy kyk na my en hy sê, ek wil hê dat jy na die stad en na die dorp Walvisbaai toe moet gaan. En hy sê, ek wil hê dat jy na daardie dorp toe moet gaan, om 'n reeks evangelisasiedienste te doen. En ek sê vir hom, waarom? En hy sê, omdat ons 16 dae in gebed spandeer het. En ek sê, ek verstaan, en ek sê, maar waarom ook? Hy sê, 5 dae het ons vir daardie dorp gebid. En onthou jy die middag, toe ek vir ons julle gesê het, ons het deur gebid vir die dorp. En ek sê, ek onthou dit. En hy sê, nou wil ek jy gaan, jy is 'n evangelis, en jy gaan daar evangelisasiedienste doen. En ek sê vir hom, hoe lank moet ek daar bly? En hy sê, jy gaan daar bly, totdat God ingebreek het. En ek sê vir hom, was omtrent 450 kilometer van die stad af, en ek sê vir hom, waar gaan ek bly? En hy sê, ek weet nie. Ek sê vir hom, is daar Christene in daardie plek? Hy sê, ek is nie seker nie, daar is een familie wat 'n karavaan het in hulle yard, in hulle agterplaas, miskien kan jy daar bly. En hy sê, ek sê, maar hoe gaan ek daar kom? Hy sê, ons het 'n 1976 Volkswagen, ons het nie geld nie, jy moet jou eie geld vat, en soontoe ry. Ek sê, waar gaan ek preek? Hy sê, ek weet nie. Ek sê, maar wat wil jy doen? Hy sê, jy gaan preek, en daar wees, totdat God kom deurbreek. En ek sê, waarom? Hy sê, omdat ons 16 dae in gebed spandeer het, en ons het deurgebid. Jy sê wat gebeur? Broeder en sister, ek sal nooit vergeet nie, in 1976 Volkswagen, trend 150.000 kilometers op, ek sit my eie geldjies in vir petrol, en brandstof, en vir 450 kilometers ry ek. Jong evangelis, een versie in die Bybel brand in my hart, soos 'n slaap is, soos 'n skaap is ek gelei na die slagter. Dis al waar ek kan ondink. Maar nou het ons 16 dae in gebed spandeer. Ek kom in die dorp, en ek weet nie waar die mense bly nie. Ek klop aan deure, en ek sê, ken u vir meneer en mevrou Nieuwman? Nee, ons ken nie. En ek klop aan een deur, en 'n vroukie maak die deur oop, en ek sê vir haar, mevrou, ek is op soek na hierdie mense. En sy sê, o, hulle bly net hier om die hoek van die straat. En sy sê, wat doen jy? Ek sê, ek is 'n evangelis. En sy sê, waarom is jy hier? Ek sê, ek gaan spesiale dienst hou. Sy sê, hoekom gaan jy dit hou? Ek sê, omdat ons 16 dae in gebed spandeer het. En sy sê, wat gaan gebeur? Ek sê, hoe lank gaan jy wees? Ek sê, totdat die Here gaan deurbreek. Jy weet, dis wat die man vir my gesê het. En sy sê, ek is 'n Christen. Ek sê, o, prachtig, wat is u naam? Weet u wat sê sy? My naam is Lydia. Weet u, praat van die Bybel. En ek sê, Lydia, u kan na die dienste toe kom. En ek gaan na daar die huis toe. En daar die vrou, en haar man wat daar was, sy was siek. En my hart is baie sensitief vir mense, jy weet. Ek het mense baie lief. En ek sit daar en ek sê vir God in my hart, ek kan nie vra of ek hier kan bly in die jaard, in die plaas, in die karavan, want sy is nie gesond nie, en die oomblik, ek sit daar vir so 15 minute, en Lydia, die vroukie aan wie se deur ek geklop het, stap daar in die huis, en sy kyk na my, en sy sê vir my, ek het nou net met my man gepraat, ons het 'n woonstel, in ons erf, en my man is nie 'n Christen nie, sy sê, hy is 'n Duitser, hy is nie 'n Christen nie, En sy sê, my man het gesê, jy kan in die woonstel bly, ek het 'n plek om te bly. 16 dae van gebed. Donderdag aand, ons kry die skoolsaal, ek kry die skoolsaal, ons gee pamflette uit in die hele dorp, met twee swart seentjies, en vertel die mense van spesiale evangeliedienste, en donderdag aand is die eerste diens. Donderdag spandeer ek die dag in vas en gebed. Nou het ons 16 dae gebid. En donderdag aand gaan ons na die eerste diens, gaan ek na die eerste diens toe, en die Here het vir my 'n boodskap gegee, en weet jy wat gebeur? Ek kom by die diens so 6:30, sit 70 stoele uit, sit die boeke uit wat ons verkoop. Nou het ons 16 dae gebid vir die dienste, en 5 dae onder die las, en nou wag ek vir die mense van die dorp om te kom, want nou gaan ons in evangelisasie reeks dienste en evangelie verkondig. Broeder en sister, 6:15, daar is niemand nie. 7:00, niemand nie, nie eers 'n kat nie. Niks. 6:15, nie 'n siel nie. Nou het ek 'n dag in vas en gebed spandeer. God het vir my 'n boodskap gegee. Ons het 16 dae op die Here gewag. 6:20 begin die diens, niemand nie. Jy sê, wat gebeur? Ek het 'n diens gehad daardie aand. Maak al die afkondigings, sing al die liedere, dank die Here, hy was die enigste een wat my hoor sing het. Doen alles, vat die woord van God, en preek my boodskap, want hy het vir my 'n boodskap gegee. En daar was niemand nie. Ek was nie mismoedig nie, want God was in my hart saam met my. Toe die diens klaar is, toe gaan ek na die huis toe, en ek is daar in die woonstel, en so 10 minute later, toe staan 'n klop aan die deur, en toe ek die deur oopmaak, hier staan hierdie groot Duitser. Hy kyk af daar na my toe, in sy typiese Duitse wyse, en hy kyk na my en hy sê vir my, my vrou sê, kom vir 'n koppie koffie, En ek sê, goeienaand meneer Phillips, en ek skud sy hand, en hy stap so voor my, nou sy vrou het vir hom gesê, daar was 'n diens vanaand, en hy stap, en daar in die paadjie stop hy, en hy kyk so na my, jy weet hoe die Duitsers kyk, hy kyk so na my, en hy sê vir my, hoe dit met jou diens gegaan vanaand, en ek kyk hom in sy oë, dis wat jy moet Duitsers doen, ek kyk hom in sy oë, en ek sê, meneer Phillips, God was daar, en hy sê, hoeveel mense was daar vanavond, en ek kyk om in sy oë, ek sê, meneer Phillips, daar was niemand nie, hy sê, maar wat het jy gedoen, en ek kyk vir hom in sy oë, en ek sê, meneer Phillips, God het vir my 'n boodskap gegee, en ek het gepreek vanavond of daar 70 of 100 mense was, en daai Duitser kyk na my, en hy sê niks nie, hy draai net om, en hy loop, en hy skud sy kop, weet jy wat het hy gesê, daar is mure in die bovertrek, die huisbak gaan nie tot die hoogste vlak nie, daardie nag kon hy nie slaap nie, in die middel van die nag, toe maak hy vir Lydia wakker, en sy sê, wat is dit Fred? Hy sê, ek kan nie slaap nie, en sy sê, waarom nie? Hy sê, is hier die man, sy sê, wat het hier die man gedoen? Hy sê, hy het gepreek, toe daar niemand was nie, en sy sê, wat dink jy? Hy sê, ons moet gaan, en vrydag aand, het ek 2 mense in die diens, en vrydag aand, kom God vanuit die hemel, en red hom. 11 aande later, het ons 70 mense in die dienste. 14 aand, en ek is nie iemand vir uitnodigings nie, jy weet, jy kan nie die werk van die Heilige Gees doen nie, maar die 14de aand, toe breek God die Heilige Gees in daar die dienst, en 35 mense vind vir Christus. Ek het nie met een van hulle saamgebid nie. Daardie dorp vandag is daar 'n kerk van so 250 mense, nou al vir 15 jaar het hulle al vir my gevra om soontoe te kom, en ek het nog nooit gegaan nie. Jy sê, wat was dit? Was dit omdat ons in die dorp was? Nee. Jy sê, wat was dit? Dit was 16 dae van gebed. Wonder wat hier in Nederland sal gebeur, is die las van die Here op daardie wyse op die hart en die lewe gaan kom. Sê, wat gaan dit vir my kos? Dit gaan vir die absoluut alles kos, om daardie las van die Here te kry. Hy bring gebrokenheid, hy bring reiniging in my hart, hy bring die volheid van die Heilige Gees, hy bring 'n gees van gebed op my verhouding van die Here. Blaai saam met my asseblief na Jakobus hoofstuk 5. Jakobus hoofstuk 5. Kom ons staan en dan lees ons die Here se woord. Jakobus hoofstuk 5 vanaf vers 12. Maar bo alles, my broeders, moenie sweer nie, nie by die hemel nie, ook nie op die aarde nie, en ook geen ander eed nie, maar laat julle ja, ja wees, en julle nee, nee, so dat julle nie onder een oordeel verval nie. As daar iemand onder julle is wat ly, laat hom bid. Is daar iemand opgeruimd, laat hom 'n psalm sing. As daar iemand siek onder julle is, laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep, en laat hulle oor hom bid, nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het. En die gebed van die geloof sal die kranke red, en die Here sal vir hom oprig. Selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. Bely mekaar se misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vierde gebed van 'n regverdige het groot krag. Elia was 'n mens net soos ons, en hy het ernstig gebid dat dit nie moes reën nie, en het dit op die aarde 3 jaar en 6 maande lank nie gereën nie. En Elia het weer gebid en die hemel het reën gegee, en die aarde het sy vrug laat uitspreid. Broeders, as een onder julle van die waarheid afdwaal en iemand vir hom bekeer, laat hy weet, dat die een wat 'n sondaar van sy dwaalweg bekeer, 'n siel uit die dood sal red en 'n menigte sondes sal bedek. Jy kan maar sit. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, ons dank U vanmôre vir die heerlike voorreg wat U vir ons gegee het om hier saam te kan wees hierdie naweek. En Vader, ons het na die beste van ons vermoë van die heerlike waarhede in U woord ten opsigte van gebed probeer om 'n begrip te kry van wat dit beteken vir God om tyd met ons te spandeer. En ek is so dankbaar vanmôre dat U die geweldige las nie net van hartkraai vir Holland op die eenvoudigheid van my eie hart 'n varsheid kom maak nie, maar dat gisteroggend in tye wat ons saam was op ons knieë dat U baie van ons harte kon breek het in U teenwoordigheid. En dat in die tye wat ons saam was gistermiddag en gisteraand dat die Here op 'n wyse gekom het en ons harte voor hom kom stilmaak het. En ek dank U vir daardie belofte wat U vanoggend in my hart kom brand het. Dat U daar in Johannes gesê het dat dit wat ek nou doen, sal jy nie verstaan nie, maar jy sal hierna verstaan. En Vader, U weet vanmôre die groot verlange in die eenvoudigheid van my eie hart is dat die van ons wat hierdie naweek hier gewees het as leiers, en die van ons het 'n belangstelling het in wat God doen, hier gedurende hierdie beweging in ons land, dat U vir ons op 'n diep wyse sal verdiep, en dat U vir ons sal reinig en vir ons sal vul, en dat U vir ons sal salf met U gees, en dat God vir ons sal kom besoek vanuit die hemel. Here, ek is so bewus daarvan vanmôre dat wat U ook al in die toekoms gaan doen hier in Nederland en wat U gaan doen deur middel van hartkraai vir Nederland sal alleenlik kan plaasvind as gevolg van die diepte waarop U ons vir U sal toelaat om vir ons te vat. En daarom is daar 'n ontsettende las op my eie hart vandag dat die Here tog asseblief nie vir ons sal verbygaan nie. Dat hier nie net nog 'n organisasie sal word wat myle en myle wyd gaan word en miskien die hele Nederland gaan bereik en ons goeie dienste sal hê en skares van mense kry en wonderlike sprekers, maar dat ons aan die einde van konferensie sal sê die oes het gegaan, gekom, en tog ons het nie met God ontmoet het nie. En daarom is daar in my eie hart, en ek is seker in Arjan en Fransel aan die leiers, se harte, 'n geweldige verlange, dat die Here 'n diepte sal bring, sodat Hy vir ons kan vertrou, met 'n uitstorting van sy Heilige Gees, in haar lewing. Here, jy weet, ek het verlede nag vir U gesê dat ek het geen begrip in my hart wat dit gaan kos vir God om vir ons by daardie plek te bring waar Hy vir ons so gaan leegmaak van onsself en waar die selflewe so gekruisig sal word en waar daar so 'n honger na God en van gebed gaan wees en 'n verlange om lang tye in U teenwoordigheid te spandeer. Maar Here, ek hoef vanmôre vir U sê dat die grootste vrees in my eie hart is dat God dit nie gaan doen nie. En daarom kom vra ons vir U in Jesus se naam dat terwyl u ander aanraak, dat u nie vir ons sal verbygaan. En dat hierdie organisasie wat u op die been geroep het, en onse leiers, en die van ons wat hierdie naweek hier is, dat die Here in gebed so diep werk sal kom doen. Seën die woord nou in ons harte in Jesus se naam. Amen. Jy weet die sendbrief aan Jakobus is 'n wonderlike sendbrief. En ek is seker daarvan dat u bewus daarvan is dat Jakobus was wat ons noem 'n halfbroeder van die Here Jesus. As jy die vier evangelies gaan bestudeer, dan sal jy agterkom dat in die vier evangelies het Christus vier halfbroeders gehad. En hulle name kom voor in die vier evangelies, maar jy sal ook agterkom dat daar was 'n tyd in hulle lewens gewees dat hulle nie aan die Here Jesus geglo het nie. Maar toe het daar 'n tyd gekom dat hulle 'n volgelinge van Jesus geword het. In Jakobus, in die sendbrief van Jakobus, sal jy agterkom dat hy was 'n halwe broer van Christus. Nou die wonderlike ding van Jakobus is die feit dat hy was nie 'n halwe broer van Christus net nie, maar hy het vir homself verwys as 'n diensknegg van die Here Jesus en 'n diensknegg van God. En daardie woord diensknegg is 'n wonderlike woord wat sy betekenis het uit die Ou Testament. Want in die Ou Testamentiese boek van Exodus sal jy agterkom dat die Bybel praat van die liefdeslaaf of die verbondslaaf. Nou hierdie was 'n slaaf gewees wat vir 6 jaar daardie slaaf van sy meester gewees het en daardie meester van die slaaf het na 'n periode van 6 jaar, was sy onder die verantwoordelikheid om daardie slaaf vry te laat uitgaan. Maar nou sê die Bybel vir ons, dat na 6 jaar, het daardie slaaf by die plek gekom, waar hy gesê het, ek het my meester lief, en ek wil nie van my meester af weggaan nie, en ek wil by my meester bly vir die res van my lewe. Dan sê die skrif vir ons, dat die meester van daardie slaaf, het daardie slaaf gevat en in die teenwoordigheid van 2 getuienisse, het hy die slaaf na die deurpos toe gevat, en die meester het 'n els geneem, en hy het 'n gat in die oor van daardie slaaf gemaak, en vanaf daardie dag, was daardie slaaf genoem 'n liefdeslaaf, of hy was genoem 'n verbondslaaf. Met ander woorde, hy het gesê, ek het my meester so lief, dat ek by my meester wil bly vir die res van my lewe. En wanneer jy by hierdie woord kom in die Nuwe Testament, wat praat van 'n diensknegg, is dit die oorspronklike woord doulos. En dit is hoe Jakobus homself sien. Nie as 'n halwe broer van Christus nie, maar as 'n diensknegg van God en 'n liefdeslaaf van die Here Jesus. Nou, u sal agterkom dat as u die sendbrief van Jakobus bestudeer, dan sal u agterkom, hy sê vir ons wonderlike dinge oor 'n lewe van gebed. Hy kom na ons toe, want u sien Jakobus in die Nuwe Testament of in die vroeë geskiedenis van die kerk, broeder en suster het 'n bynaam gehad, en sy bynaam was kameelknie gewees. En van die vroeë tradisie sê vir ons, dat toe Jakobus gesterf het, het hulle hierdie geweldige merke as het ware op sy knie gekry, wat vir ons 'n aanduiding gee, dat hy 'n wonderlike man van gebed gewees het. Dit is daarom dat in hierdie 108 versies, is omtrent so 8,000-9,000 kostbare woorde, in daardie sendbriefie, sal hy agterkom dat hy heerlike waarhede vir ons sê, ten opsigte van 'n lewe van gebed. Hy kom na ons toe in die eerste hoofstuk, en hy sê, as iemand wysheid kortkom, laat hom dit van God bid. Wysheid is die goddelike applikasie van die geopenbarende woord van die Here. Hy kom na ons toe in die vierde hoofstuk en hy sê vir ons, kom nader na God en God sal nader aan julle kom. Hy sê vir ons in daardie hoofstuk, hy sê, julle het nie, omdat julle nie vra nie. En hy sê, as julle vra, dan vra julle buite die wil van God. En enige gebed buite kan die wil van God, kan nie beantwoord nie. Dan kom hy na ons toe in die vijfde hoofstuk. En hy maak 'n geweldige stelling. En hy sê vir ons dat die vurige, effektiewe gebed van 'n regverdige man het geweldig baie krag. En die oomblik as hy dit vir ons sê, dan gee hy vir ons 'n illustrasie. En hy sê vir ons dat Elia was 'n mens gewees net soos wat ons was. En hy sê dat Elia het gebid. En as gevolg van die gebed van Elia, was daar geen reën vir 3 jaar en vir 6 maande nie. Dan kom hy weer na ons toe en hy sê vir ons, Elia het weer gebid. En as gevolg van die gebed van Elia, was daar 'n oomblik dat God reën gegee het. Ek wil vanmôre in die paar minute wat ons tot ons beskikking het, met u praat oor 'n lewe van gebed. En u onthou die Here Jesus, broeder en suster, daar was 'n oomblik gewees dat sy disippels na hom toe gekom het, en hy het vir hulle 'n vraag gevra. Hy het vir hulle gevra en vir hulle gesê, wie sê die mense is ek? En u onthou dat van die disippels het gesê, daar is van die mense wat sê dat u is Elia. Dan is daar ander mense wat sê u is Jeremia. Het u al ooit jouself die vraag afgevra waarom het hulle dit gesê? U sien, Elia was die profeet van vuur en Jeremia was die profeet van trane. En toe hulle na Jesus kyk, toe sien hulle in die lewe van Jesus die kombinasie van Elia en Jeremia. Ek wil vanmôre met u praat oor hierdie gedagte van 'n lewe van gebed. En ek wil 3 dinge graag vir u noem. Ek wil hê dat ons moet kyk na die gesindheid van 'n lewe van gebed. En as ons tyd sou gehad het, sou ek graag met u wou gepraat het oor die gebrokenheid in die worsteling van 'n lewe van gebed. En as tyd vir ons gehad het, sou ek graag wil kyk na die grootsheid van oorwinning. Wanneer bid ons deur? En hoe kan ons weet in ons harte dat dit gebeur het? Jy weet, daardie gedagte wat ons noem in die tweede plek is die worsteling, of die Engelse woord is die woord agony, en dit is 'n pragtige woord in die oorspronklike taal, want daardie woord agony kom van die Griekse woord akonatsumai, en dit is 'n woord wat sy ontstaan gevind het in die Romeinse Ryk, in die amfitheaters, dat wanneer daardie gladiators en daardie stoeiers met hulle swaarde in die teenwoordigheid van die keiser geveg het in die amfitheater, en die Griekse woord is die woord agon. En as hulle geworstel het met mekaar, dan was die gevolge altyd dat een van hulle het gesterf het. Nou kom die Heilige Gees in die Nuwe Testament en hy vat hierdie woord agon, of die woord agonatsumai, of die woord agonos, en hy vat dit in die Nuwe Testament, en hy bring vir ons na die worsteling onder die las van die Here ten opsigte van gebed. Maar kom ons kyk vanmôre na die gesindheid. Jy sien, elkeen van ons wat hier sit, my gesindheid as 'n Christen bepaal dit wat die Here in my hart en my lewe kan doen. As ek 'n slegte gesindheid het, dan kan God nie vir my gebruik nie. As ek 'n gesindheid het van mismoedigheid, dan kan God nie vir my gebruik. As ek 'n gesindheid het van self simpatie, kan hy dit nie gebruik nie. En hy sê vir my vanmôre, maar wat se gesindheid vind ons, broeder en suster, wat vir my wonderlik is, dit was 'n gesindheid wat gekom het uit die lewe van eenvoudige mense. Kom ek vat vir u terug na die skrif toe. Die Bybel sê vir ons van Elia, dat Elia was 'n mens net soos u en ek gewees. U sien ons probleem vanoggend in hierdie oggendsessie wat ons hier saam is, is dat u sit hier en u sê, ek is nie een van daardie mense nie. Ek is nie een van daardie mense wat die Here sy lewe kan vat en vir hom 'n lewe van gebed kom gee, en dit is net vir sekere mense, soos Praying Heart in India, wat die Here vir hom 'n las gegee het, om deur te bid vir een siel elke dag, en hy het onder daardie las geklim, broeder en suster, en toe hy begin deur bid, het elke dag vir 365 dae van die jaar in Indië, het iemand kragdadiglik tot bekering gekom. En toe het die Here gekom en hy het vir hom 'n las gegee vir twee siele elke dag. En hy het onder die las van daardie twee siele gekom. En toe hy deur gebid het, het hy in die strate van Indië gegaan. En elke dag was daar twee mense op 'n kosbare wyse wat vir God gevind het. En toe het die las gekom van drie siele elke dag. En elke dag vir een jaar het drie mense kragdadiglik tot bekering gekom. En toe het die las gekom vir vier siele elke jaar. En vier mense elke dag het die Here gevind. En partykeer het hulle gesê van Praying Heart, dat daar was tye gewees dat 11:00 in die aand is hy nie terug in sy kamer nie. Dan vra die sendelinge, waar is Praying Heart? En dan glimlag hulle en hulle sê, hy is op soek na die laaste siel van die dag. En elke dag het vier mense vir God gevind. En toe spandeer hy 17 dae in gebed. En in daardie 17 dae van gebed, het hy deur gebid vir die Punjab herlewing. En duisende mense is in die koninkryk van God. En weet jy wat gebeur met u en my? U en ek lees die lewensverhale van daardie mense. En ons kyk na onsself. En ons sê vir onsself, ek is nie een van daardie mense nie. En broer en suster, kom ek sê vir u vanmôre. As u na die skrif toe gaan, dan praat God van eenvoudige mense. Jy sê, waarom sê dit? Ek weet nie vanoggend in hierdie oggenddiens of die God in die hemel na u hart toe gaan kom en sy hand op u lewe gaan kom lê en vir u kom afsonder en vir u kom sê in u hart, ek gaan vir jou afsonder vir 'n lewe van gebed. Dit gaan beteken, dat ek vir jou 1:00 in die oggend gaan wakker maak. En die oomblik as jy gaan wakker word, sal jy waarheid wakker wees, en die grootheid van die las van God gaan op jou kom. Nederland gaan op jou kom sit. Hartkraai vir Nederland gaan in jou siel kom kruip. Die behoefte van die beweging gaan vir jou daar om jou keel kom vashou. En die las gaan so geweldig word, dat jy nie daarvan sal wegkom.
Ek weet nie vanmôre, en kom ek wees eerlik met die broer en suster, omdat my hart so stikkend was oor hierdie boodskap vroeg vanmôre. Ek weet nie hoeveel van ons is werklik gewillig daarvoor nie. Jy sê, wat is dit? Dis eenvoudige mense. Daar is niks groots wat daarby betrokke is nie. Jy sê, wat bedoel jy? Niemand gaan daarvan weet nie. Niemand gaan na jy toe kom, vir jy daar op die skouer kom, druk en sê, is dit nie wonderlik, dat elke nag 1 uur maak God vir jy wakker om te bid? So kom ek vraag vir die vanmorgen, het jy een las? Ek wil nie dat jy vir my verkeerd moet verstaan nie, maar jy weet my vroukie en myself en ons het 'n prachtige dogter, Manika, en ons het gebedsfoto's as jy vir ons sal bid, en jy kan hom daar op die yskas sit, moet hom nie in die vrieskas sit nie, maar sit hom op die yskas, en dan kan jy vir ons bid, en Manika is 'n prachtige dogter. Toe ek in Suid-Amerika was hierdie jaar, ons het amper 6000 predikante by mekaar gehad, toe vraag ek een aand vir hulle, dat hulle vir ons moet bid, en ek wys ons 'n foto vir hulle, en toe sê ek daar op die foto, want Manika het prachtige blonde hare, sy het al my hare oor wat ek gevat het, het seker maar, sy het prachtige blonde hare, en toe sê ek vir daar die 6000 predikante en hulle vrouens en kinders, die enigste eerste jong man wat vir my dogter wil kom hallo sê, of sê goeie naand in Hollands, hy moet 'n week saam met my spandeer in vas en gebed. Daar was 11 predikante se seuns gewees. Ek het my boeglam geskrik. En toe die volgende aand, toe sê ek vir hulle, is daar enige iemand is, want toe kom hulle na my toe, hulle sê, dis nie net naand sê vir die dogter nie, dis 7 dae van gebed. En die volgende aand, toe sê ek, as daar enige iemand is wat wil kom naand sê vir my dogter, 40 dae en 40 nagte vas in gebed, geen water. En toe kom daar niemand nie. Maar jy weet, broeder en sister, toe ons vir haar, toe Janice en myself getroud is, ek was 35, sy was 33 jaar oud, toe God vir my geroep het in die bediening, wil ek vir hom die eerste 10, 12, 14 jaar alleen gee, omdat ek so graag alles wou gee vir Christus. Maar toe ons getroud was, toe besef ons, daar is die moontlikheid dat God vir ons kan kinders gee. En ons het daaroor gebid. En ons het aand na aand na die Here toe geroep. En ons het vir die God in die hemel gesê, ons wil nie 'n kind hê as ons die hel gaan populeer nie. As U vir ons 'n kind gee, wil ons belofte sê dat daar die kind vir U gaan lewe. En die Here het vir ons beloftes gegee. En een dag toe ontdek ons dat Hy gaan vir ons 'n baba gee. En ek was oortuig daarvan, dit sou 'n seun wees. Ek het 'n naam gehad en alles wat 'n mens moes gehad. En die dag toe die baba gebore is, tot my groot ontnugtering was dit 'n dogter. En ek het nie 'n naam gehad nie. En die dokter kyk na my en sê, wat is die naam? Ek sê, ek weet nie. Hy sê, waarom? Ek sê, dis omdat dit daar 'n fout is. Hy sê, wat is die fout? Ek sê, ek dink die Here het vir my gesê, dit moes 'n seun wees. Iets het verkeerd geloop. En hy kyk na my toe en hy sê, gaan bid in die toilet en kry 'n naam. En die toilet is 'n baie goeie plek om te bid, jy weet. Toe nadat ek die hanger gewand, dis daarom skoon nou en hom toegemaak en my baadjie op die toilet gesit, nou gaan kniel ek. Ek sê, God in die hemel, ek het 'n naam nodig. En omdat my agtergrond gereformeerd is, toe kom Monica na die oppervlakte, want Monica was die moeder van Augustinus. En ek storm uit, hy sê, het jy 'n naam? Ek sê, ja. En hy sê, wat is dit? Ek sê, Monica. Wat 'n naam sê hy? Ek sê, nee wat, jy verstaan nie. En Monica is gebore. Wat toe sy in ons huis kom, toe sê ek vir my vrou, wat sy gaan doen met haar lewe die volgende 18 jaar, gaan bepaal wat ons doen in ons verhouding met God. En ons bid vir haar in. Toe sy 3,5 jaar oud was, toe gee ek lesings oor teologie, my vrou doen kinderwerk, en Monica sit in haar kinderdienste, en toe ons terugry, Kanada is 'n groot land, vat vir jou 7 dae om van die een kant naar die ander kant toe te ry, en vir 3 dae het ons teruggery huis toe, en terwyl ons teruggery huis toe, toe is daar 'n kloppie op my skouer, en dit was my Monica, 3,5 jaar oud, en sy sê, papi, ek sê, ja, sê, kan u vir my asseblief verduidelik, hoe die Heer Jesus in my hart kan kom, en my hart is so oorweldig, en ek sê, jy moet wedergebore word, sy sê, wat beteken dit, ek sê, die Griekse woord is anaphen, en sy sê, anaphen, ek sê, en my vrou wat kinderwerk doen, slaan my in my ribbekas, en liggies, jy weet, net, sy sê, kom af na haar vlak, en ek sê, doen jy dit? Sy sê, waarom? Ek sê, jy werk met kinders, sy sê, nee, sy vra vir jou. O, broer en sister, God slaan 'n rug uit jou met 'n krom stok. Ek wil vanmorgen vir u sê, die grootste verbasing van my lewe is, dat daar tye is, dat God vir my toelaat om te sien wat hy doen. U sien, as jy bewus is elke keer van wat God doen, is jy besig is om alles te verloor. En daar die morgen, en my eenvoudige verduidelik ek vir haar, en ek sal nooit vergeet, terwyl ons so ry, toe vat sy my skouer en sy sê, papi, en ek sê, ja, sy sê, kan u stop asseblief, en ek stop langs die pad, ek sê, wat is dit, en sy sê, ek wil hê dat God in my hart moet kom, en ek wil hê dat hy nou moet doen, en daar langs die pad, toe lei ek my dogter na die Here, en ons sien die verskille in haar lewe, en die huis waarin ons gewoon het, jy weet, was 'n ou huis, ons was op die bovertrek, die ondervertrek was ons nie gebruik nie, daar was 'n groot kamer gewees, en daar was 'n groot bed, en ons gaste was altyd daar as hulle kom, maar daar die kamer was die plek waar ek met God ontmoet het. Die meeste van die tyd, partykeer 3 uur, partykeer 4 uur, partykeer 5 uur, in die oggend dan gaan ek daar af, en dan kniel ek daar op 'n kussing, en op die bed is al my Bybels en notaboeke, en alles, en 'n kombers, in Kanada bid 'n mens onder kombers, want het is verskrikke koud in die winter, en onder 'n kombers, en daar het ek vir God gesoek, elke oggend, en elke morgen, 8 uur, dan het my vroukie ontbyt gemaak, en dan sê sy vir Monica, hardloop af, gaan roep vir papa, vir ontbyt, dan lees ons saam, en ons bid saam, ons sit drietjies daar om die tafel, en elke morgen, daar by 8 uur, en het sy nog haar ou winter pyjamakies aan, en dan kom sy hardloop, sy hoor ek vir haar hardloop, dan die trappies was so af, en kom sy die trappies, en party oggend het sy gegly, in plaas van die trappies, en hoor ek, en dan kom sy met haar ou boukie so, en dan weet ek, en dan kom roep sy vir my vir ontbyt, en dan storm sy daar in die kamer in, en partykeer is ek op my knie, en dan spring sy op my rug, jy weet, en sê ek, manneke, ek soek die Here, ontbyt, ontbyt, en weet jy, toe sy die Here vind, het ons die verandering gesien, en broer en sister, een oggend 5 uur, ek is op my knie, toe kom God in van my besoek, en daar die morgen, toe gaan die hemel oop, en my hart word stikkend. Daar was 'n tyd wat ek op die vloer was onder daardie kombersin, en God in sy Heilige Gees het gewas en gewas en gewas. En vergewe vir my as ek dit vir u sê, maar daar waar my ou gesiggie was, dit was 'n poel van trane, want God het na my toe gekom. En eindelijk toes ek op daar op my knie en onder die kombers. En het het so 5:00 se kant begin. En ek het nie geweet wat aan die gang is nie. Maar 3 ure was soos 3 minute. En toe ek nog so daar wag op die Here, toe sê ek vir hom, Vader, vandag wil ek nie mense sien nie. Ek wil nie na my kantoor toe gaan nie. Ek wil nie kos sê nie. Ek wil nie eers vir Janice en vir Monica sien. Ek wil net alleen saam met u wees. En terwyl ek dit sê, toe hoor ek, daar kom die voetstappies, prrrr, en sy hardloop. En ek dog, nee. En daar kom sy af. En ek kyk, en het was 8:00. En nou sit daar onder die kombers, en ek weet nie wat om te doen nie. En nou kom sy, en sy gaan nou daar in gehardloop kom. En die deur was so amper half toe. Nou, sy het nie besef, dat God het na papa toe gekom, vanmorgen. En ek was net daar so, en sy kom, en sy hardloop, ek hoor, ter hardloop sy, en die deur gaan oop, en ek wag vir haar om in te hardloop, en sy stop, net so. Waarom? God se teenwoordigheid. En sy staan daar by die deur, so 4 jaar oud, sy staan daar by die deur, en ek weet sy staan daar, en ek is hier, en ek is stikkend voor God. Wat moet ek nou doen? Ek wil nie kos sê nie, ek wil alleen met God wees, en sy staan daar, en ek dink na 1 minuut, nou gaan sy saggies omdraai, nou gaan sy op, en sy sê vir mama, papa is besig. En omtrent na so 3 minute, toe vat ek die kombers, en ek kyk, en daar staan sy nog. Iets het haar hart vastgevang. Dit was Godse teenwoordigheid. En ek weet nie wat om te doen nie. En ek wacht maar, want ek wil hê sy moet gaan. En omtrent na 5 of 7 minute, lig ek die kombers, en daar staan sy nog. Doodstil. Weet jy wat ek doen? Ek lig daar die kombers, en ek sê, Monica, my liefling, kom na papa. Ek sal nooit die oogies vergeet nie. Prachtige ou blauwe oogies. Sy kyk, en kyk, en sy probeer verstaan, wat is dit? En ek sê, kom na papa. En sy kom stadig. En so, 3 voet van my afstop sy, en sy kyk. En sy kyk, en ek vat die kombers, en ek sê, kom, na papa. En sy kom, en sy staan hier, en ek vat die kombers, en ek vou vir haar, in my arms. En die trane loop af op haar koppie, en ek sê vir God, gee vir haar, hierdie iets van u. Kom, ek vraag vir u vanmorgen. Wat van u? Wat is dit? Het is eenvoudige mense. En ek kan nie vanmorgen vir u sê hoe stikkend my hart is vir hierdie hartkraai. Want ek weet in my hart, ek sal nooit die vrymoedigheid het om hierna toe terug te kom, as u nie dieper gaan gaan met God nie. Wat van nie? Wat is dit? Dit is die teenwoordigheid van God. Hy breek ons stikkend in sy teenwoordigheid. Kom ons gaan op ons knieë.
Nou wil ek hê dat u tyd met die Here moet spandeer. En nou wil ons sê dat u vir God moet vra. Dat hy u hele lewe sal vat. Vra vir hom om vir u te vergewe. En vir u te was in sy kosbare bloed. Ek wil hê dat u vir die Here dit moet sê asseblief. Here Jesus, ek kom vanmôre na u toe. Net soos wat ek is. Ek het u lief. Omdat u my eerste lief gehad het. Ek wil my lewe totaal vir u gee. Vat asseblief my lewe. My toekoms. My besittings. My familie. Kinders, my man, my vroukie, ek sit dit op die altaar vir God. Ek sit hartkraai vir Holland op die altaar vir God. Dis u werk. En ek wil hê dat u moet sê, Here Jesus, ek gee my hele lewe vir u. Vat my lewe. reinig my hart in u kosbare bloed. En kom vervul vir my met u Heilige Gees. En ek vra in Jesus se naam. Gee vir my 'n lewe van gebed. Ons bly maar op ons knieë totdat u klaar gebid het.